işleyer Adaletlik Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 28 fevrali, Tepdanın yekşenbe günü, Merkez Aziyanın meselelerine başlanıp tayarlanan yürüyüşü mizli tatlı gitleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Odalı bilen dinin tazeliklerini dikkatinize getiriyoruz. Olur bilen sizi men, Merdan Tarif tanıştırıyorum. Rusiyada Kremlin yeti tanqidchisi bolan Boris Nemtsovun öldürülmeginin yıl dönümüne qabatlap, Moskvada yürüyüş geçirmek üçin tayyarlıklar görülýär. Rusiyanın ozorki premier-ministri bolan Nemtsov geçen ýylyň 27 fevralında Kremlin goloyundaky köprüleriň birinde atylyp öldürildi. Moskvanın resmileri köprüde yürüyüş geçirmek üçin ruhsat bermeselerde şäheriň beýliki ugurlary bilen yürüyüş etmäge ihtiýar berdiler. Nemtsovun öldürülen yeri öz bolusly ziyaret yerine öwrüldi. Adamlar bu yere gül destelerini getirip koyýarlar. Amerikanın Rusiyadaki ilçisi 27 fevralda ir bilen köpräge gelip gül destelerini koyup, soňu bilen hem men Boris Nemtsovun käbir arzuwlarynyň Rusiyada durmuşa geçsekdigine umid edýärin diýdi. Rusiyanın Döwlet Dumasy 26 fevralda Boris Nemtsovun hatyrasy üçin 1 minutda mysligy geçirmek teklibi reddetdi. Nemtsovu öldürmekte guman edilenlerin veri Kreml tarapından goldunulyan Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov'un ofitseri bolonduğu aydilyar. Emma Nemtsovu öldürmek buyruğu kimin berendigi entek nämälim bolmagyny galyar. Eýranda ýurdun parlamentine we ekspertler assambleýasyna geçirilen saýlawlardan soň häzir testleri tanamak işleri geçirilýär. Söýlüň başynda dünýäniň iri döwletleri bilen tähranyň arasynda Eýranyň ýadro programmasy babatynda ylalys gazanylandan soň bu ýurtdaky geçirilýän ilkinji saýlawlardyr. 26 fevralda saýlaw uçastyklarynyň iýisi jemi 5 tapar. Umumy hasap bilen 6 sagatda çylny uzaldyrdy. Muňa test bericileriň uly sany sebäp boldy. 27 fevralda ýurdun içeri işler ministrligi ses bermäge hukugy bolan eýranlylaryň 60%-i, ýagny 35 million çemesi raýatyň saýlaw uçastyklaryna gelendigini mälim etdi. Kandidatlar 290 orunluk parlamenti we 88 orunluk ekspertler assambleýasyna girmek üçin dalas etdiler. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Gunvatar devletlerinin suyul güyüz geçirilecek parlament aylavlarına katısma üçün tayyarlık görüyendiklerine aitti. Putin, dasarı yurtlu düşmanlar deyip atlandıran tarapların aylavları tayyarlık görüyendiklerine öngü sürdü. Seylide Putin, Rusiyanın aylavlarına ve içerki işlerine katısmak dinansıklarının yurdun öz ıhtiyarlılığına edilen hop hükmünde hâs etlendirilecektiğine hem sözünü ozdu. Putin dasary ýurt gizlin gullyklarynyň soňky döwür Russiýadaky hereketlerini ýaýbanlandyrýandyklaryny hem aýdyp, ýurdun FSB gullugyny gizlin maglumatlary gorumak ugrunda tagalla etmäge çağırdy. Synçylaryň bellemegine görä Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri sebäpli Moskwa garşy girdilen sanksiýalardan soň Kreml Gunwatara garşy edýän çykyşlaryny has güýçlendirdi. Amerikanın Birleşen Statları gowrulu turgunlaryna ýüzlenip, Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçirilijek Tomuzky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmazlygy çağırdy. Bu çağırsa gowrudaky çağanyň şikesli dogmagyna sebäp bolýandygy saklanylýan Zika virusy sebäp boldy. Bu virus sebäple Braziliýada 4000 töweregi çağanyň mikrosefaliýa, ýagny adatdan daşary kiçik kelleli dünýä iýnendigi saklanylýar. Amerikanın keserlere qarşı edarasının bu çağırsı edin günü Braziliya siyahı dedin Amerikalı 9 gowrul ayaldan Zika virusunun çıkandığı hem mälim edildi. Pakistan'da 24 milyon oğloy çağı mektebe katnamayar. Pakistan ilim bilim baradaki statistik maglumatlarına göre yurdun 5 yaşdan 16 yaş ağırlığındaki 50.8 milyon çağının 47% bilim alıp bilmeyer. Resmi tanlardan çen tutulsa bilim alıp bilmeyen çağların ağlavası qizlardır. Hasabata göre Pakistan'da 12.8 milyon qiz ve 11.2 milyon oğlun çağı mektebe katnamayar. Maglumatda çağaların has köp Buluzistan tebitinde bilimden mahrum galyandygy nyktalýar. Awganistanyň Pakistan bilen serhediniň goloýunda janyndan geçiren amala asyran bomba hüjüminiň netijesinde azyndan 10 adam, şol sanda harby komandir hem helak boldy. Kunar vilayatının hakiminin beren maglumatına göre senbi günü amala asyrylan hüjümiň netijesinde ölenleriň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Wahidullah Kalimzai motosikletli hüjümçiniň özüni Asadabad şäheriniň hökümet binasynyň goloýunda partladandygyny ma'lum etdi. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma hüjümiň netijesinde ölenleriň arasında yerli tire yol wasitasy we harby komandir Zahi Khan Jan hem bardy. Ol geçen ýyl Talibany garşy geçirilen ençeme harby operasiýa gatnaşypdy.
Selam, hormatly dinleyijiler. Merkezi Aziýa Seni diýen hepdelik mejlis hatda gepleşigimize hoş geldiňiz. Studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Merkezi Aziýada siýaset we ykdysadyýatyň maşgala meselesi diýilip hasaplanmagy täzelikdel. Mundan özel Gazakstanda prezident öz giýewsini aň togullaryň ýolbaşçysy wezipesine, öz gyzyny bolsa premier-ministriniň orunbasary wezipesine belendigine şahit bolduk. Özbegistan bilen Gürgistanda hem prezident maşgalasynyň agzalarynyň dürli wagtlarda ýokary wezipelere belenendigini bilýäris. Türkmenistanda niýet Adafın doğrunda bolmasa da şeyle tendensiyalar häzirki prezidentin yolbaşçılığında az kem gödeýilip başlady. Emma Merkez Aziýaly liderleriň arasında garandaş paradlyk diýilende soňky döwür Täjikistanyň prezidenti bu ýaraşyň başyny çekýär. Ol ýakynda gyzy Azodany prezident aparatynyň yolbaşçy edip belledi. 7 gyzy we 2 oglu bolan prezidentin maşgalasynyň her agzasy ýokary wezipeleriň birinde işleýär. Eýsem Merkez Aziýada bu tendensiýa nähil başlady. Bu meselede haýsy ýurtda ýagdaý nähili, bu ýagdaýyň geçmişde nähili netijeleri boldy we ol gelejekde ýurda we ilata nähili täsirini ýetirip biler. Mejlis hatly gepleşigimiziň nobatdaky sanynda şu soralaryň töwereginde aýlanýar. Mejlisiň mehmanlary Steve Swartlow, adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça barlygçysy, ol programmamyza Beşikekden gatnaşýar. Alisher Ilhamow, Asly Özbegistandan bolan synçy, häzir London Üniversitetinde gündogar we Afrika boýunça synçy alym. Alisher programmamyza Londondan gatnaşýar. Catherine Putz, DB Washingtonda ýerleşýän The Diplomat neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory. Programmamyza Catherine Washingtondan gatnaşýar. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Merkez Aziýa boýunça habarlar çäbedýän blogy Kyşlak Owazynyň redaktory Bruce programamyza Pragadan gatnaşýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Mehmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Gepleşige Täjikistana başlasym bolýar. Başda hem belläp geçişim ýaly Täjikistanyň prezidenti garandaş paradlyk meselesinde regionda bu ýaryşyň başyny çekýär. Steve, häzirki gün Rahmonyň maşgalasynyň hökümetdäki roly barada gürrüň beräýsiňiz.
Well, as you noted in your intro,
Sizin hem belläp geçişiňiz ýaly ýakynda Täjikistanyň hökümet düzümine käbir kadr çalışyklary amala aşyryldy. Çeýlelikde prezidentiň gyzy prezident administrasiýasynyň täze ýolbaşçysy edip bellendi. Sähälçi ozul parlamentde prezidentlige dalaş etmek boýunça ýaş çäklendirmesi bilen bagly täze kanun taslamasy teklip edilipdi. Şol düzüldüş ýokary wezipä dalaş etmek isleýän kandidatyň ýaş çäklendirmesini ölçün alýar. Bu teklibe görä prezidentlige dalaş etmekçi kandidatın yaşı 35'den 30'a petildiler. Bu teklif parlamentde hüdürlününü bu ədime kəvər sinçilər İmam Ali Rahmanın öz oğlunu prezidentliğe tayarlayar diyen fikirleri orta atmağına getiribdi. Bilçimli Ali İmam Ali Rahmanın ulu oğlu hazır 28 yaşında. Elbette azalyan liderlerin kelilerinin nəmə geçeceğini bilmek kıyın. Şeyle de Rahmanın prezidentlik müklütü doğlayanca başka nəhili kanunların kabul edileceğini öňünden çaklap bolmaya. Eger gorkulýan ýagdaý hakykat bolup çykdy, bu ýurtda özgörşüklere garaşýan köp adamlaryň gapyny keçeder. Şol rowatyň özüne de hökümet derejesinde şeýle ýagdaýlar bolup geçýärkä, ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barha ýaramazlaşýar. Dine çaklıcı onun doğamında yurttaki İslam Partiyası kadına edildi. Onun yüzlerce ağzası türmeye basıldı. Yurt yol başçasını tankit eden kevr aktivistler hatta atılıp öldürüldü. 24 adlı opozisyon toporun yol başçası Omar Ali Kuvatov'un İstanbul'u öldürülmeğini bu yağdaya misal hükümünden görkezip olur.
Dangerous for human rights and has many ramifications.
Beylik temelere geçmezden Ozal Bruce, Rahman'ın edil hazır kugun hükümet saplarında yukarı vizipeler eyleyen karındaşlar var edaki gürlünü tamamlayacak diyen. Sizin fikrinizce onların sağ ne çerek?
You know, I mean, they're dispersed all over the place. More than a dozen, for sure.
Takik sahanını bilmek kıyın. Ama onun uğraktığını aitmağa doğal esas var. Dine yakın karınlaşı der. Onun giyevleri yali uzaktan karınlaşlı olan adamları hem kasab alsak, prezidentin vezipi başında karınlaşlarının sahanı barka uzayar. Tezgistan'ın odal karagatnışık ministeri Bek Zakharov bu yağdaya anık misal olup bilir. Prezidentin gıyırlarının biri, Cenab Zakharov'un oğluna durmuşa çıkan. Sonun yali başka da misallerken, onların sahanının oğunlarsa bulmağı mümkün.
The inner circle a little bit more.
Alisher, Merkez Aziya'da hükümet yolbaşlarının arasında ki karındaş paralık değilinde ilk başta Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev yada düşer. Komşu Kazakistan'da prezident Nazarbayev'in öz Geusrahat Aliyev yurdun an toğulluğunun yolbaşçılığına bellemegi alı yağdayların bolup. Bu meselenin düğünü hakta kurun edaysak ne hili başlandı, ne mi sebep oldu?
Meselem Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov şehirde doğulup Kemal'a gelen lider. Onun maşgalasını şehirde has aktif görmek bolyar. Tacikistan'ın prezidenti Ova'da doğulup ösen şunlukta ol yakin ve uzak maşgala ağzalarını ulur bölüğünün hem şehire gelmeğine ve durlu vezipelere yerleşmeğine mümkünçülük döretti. Biz dine Merkez-i Aziya varada gurrunu diyarız. Emma avtoritar sistemanın hüküm süryan islendik yurdunda bu yağdaya belli bir derecede şayat bolmak mümkün.
Alisher, sen hükümeti maşgala bolup dolandırmak düzgünü diyeydin, katı kızıklı bir düşündürüş. Gürünü devam ettirsek, bu orada Kazakistan bilen Kırgızistan'da yağdayları katı üyed buluşlu. Meselen, Kırgızistan'da prezidentin karındaş paralık siyaseti sonku doğru yok diyen derecede yatıp kaldı. Ama Kazakistan'da bilen maşgala siyasetinde kabir onaysız yağdayların dörenliğine karamazdan bu endik devam ettiriliyor. Onun sebebi neyme olup bilir, Catherine?
I think the sort of difference.
Hükümette karındaş parazlık meselesinde Kırgızstan bilen Kazakstan'ı deŋeştirip görüňetjek bolsak azajyk geçmişe dolanmaly bolarız. Bilşiňiz ýaly Kırgızstan'da soňky ençe meýiliň dowamında azından 2 ýerde hökümet agdarylşygy bolup geçdi. Şunlukda onuň netijesinde hökümetden çekilen wetäde hökümet başyna geçen ýolbaşçylar ýokary wezipelerdäki kadrlary hem belli bir derejede çalyşdy. Emma Kazakstan'da hökümet çalyşygy ýaly ýagdaýlara şahit bolmadyk. Şol biraktyň özünde de karındaş parazlygyň derejesi şol ýurtlarda institutların ne derecede kök urandığı metbuğut ve söz azatlığının derecesi ölen hem keskitlenyer. Bilşiniz yali Kırgızstan ölen Kazakstan'ın arasında bu uğurlarda belli tapavutluklar bar.
Steve, Kırgızstan'ın hazırki prezidenti Atambayev karındaş paralık meselesinde yurdun önkü yolbaşları bile deneştirilende o diyen karadoğlu değil yer. Sen ençim yıldan beri Bişkek'te yaşayan görüneştirilerin ne bu meselede?
You know, I think we don't know, obviously.
Elbette Kırgızstan'da da korrupsiya yok del. Emma şol ruhatın önünde de metbuat ve hükümete değişli olmadık kuramalar gata aktif. Berde Human Rights Watch kuraması, Transparency International kuraması yali edaraların hem vekilhanaları var. Elbette adam kuklarını koruyucu kurama hükümünle biz bu yağdaylara başka şarak nukta inalardan sayın ediyoruz. İstendik yurtta kanunun güçlü olmayı gürrünü edilen bir düzgünçülükler yağlı yağdayların has köp ornaşmağına hem bevet oluyar.
Which there is in Kyrgyzstan, there's going to be less cronyism and corruption.
Kırgızstan ve Tacikistan'da yağdaylar var da gürün ettik. Türkmenistan'da yağdaylar onlardan bir neme başka çarak. Meselen, önkü prezident Niyazov özünün dürlü kemçiliklerin bardağına karamazdan ol Merkez Aziya'daki beyleki liderlerin sayla balan karındaş paralık siyasetine eğirmendi. Onun sebebi ne midi?
There's two things that are probably play a role in this. First, of course, we know that Niyazov was an orphan.
Onun bir sebebi Niyazov yetim çağı bolşu ilen bağlı bolup biler. Emma yetim diilenni Özbekistan'ın prezidenti kim yetim çağı hükmünü önü vessi. Yönü şol iki liderin bu urda taylaw bolan siyasatı kapma qarşı deyip bilersiniz. Emma Kerimov nämede bolsa Enatov tarapından taşlanan yetimdi. Onun başqalası Niyazov'un kiyali yaşlığını aradan çıkmanı. Yani Niyazov Kerimov'tan tapawutlukta hakiki manını yetim çağı hükmünü olurlu. Yönü esası mesele başka yerde mükadi yarın. Niyazov'un oğlu Ören Çalıt Avray'dan düştü. Onun adı yadıma düşen ok. Emma onun kumar oynap bir gecede 8 milyon pund utturunu vardaki vaka yadımda kalıptır. Sonluktan o yukarı veripen onun polmacağı baştan belli oldu. Belkim onun şeyle gelensiz bir adam olmağı Türkmen halkının bekvidine oldu. Emma senin ayıçın yali Berdimuhammedov'un doğrununu bolup geçeyen dağıtlar düğümünden başkası. Biz onun aktığının has köp gözü ilyenliğini görüyoruz. Elbette ol katı yaş. Emma o diyen kurulun edilmesi de Berdimuhammedov'un oğlu arada dürlük arayışlar
hear very much about. He seems to have brought up the grandson, who is, of course, far too young to even be considered for president for 20 years, practically.
Bruce Dorotian, onun oğlunun taqiq qaysi vazifani egallayanligi borada taqiq ma'lumot yo'q, ammo onun Ashxobodda bir ministerlikda ishlayanligi aytilyapti. Shilida bir necha yillikda Berdimuhammedovning geovsining Londonda Turkmenistonning energiya bo'yicha vakili vazifasiga belgilanib, so'ngra uning shu vazifadan ayrilganligi yoki izini chaqirilganligi borada ham gurunglar paydo bo'libdi. Biz do'g'onlari yig'inlarining ham Ashxobodda biznes o'g'rida qati aktivligi borada dildan dilga yayran ma'lumotlar bor. Birinin Aşgabat'ta yerli hakimliklerin birinde işleyenliğini biliyoruz. Alişer, Özbekistan'da sizin prezidentinizin çağılarının esasanım Gizi Gülnara'nın hükümet vazifelerine kalışı var adı gürün edinimizde. Türkmenistan'da olup geçen bu yağdaylara nehili baha veriyorsunuz, nehili menzeşlikler veriyorsunuz iki yurdun arasında?
If to kind of continue this point of
Hatsan da Merkez Aziya'da avtoritar rejimlerin hükümet stiline sinedenimizde iki yağdayı göze ilyar. Elbette ikisinin hem deyünde yatan ad prezidentin özüne vepalı kadrları yukarı vezifelere bellemek maksadı yatır. Birincisi Tacikistan'ın prezidentinin misalında Bolşyalı onun karındaşlarının sahanı katı köp, şunlukta ol cevap kerçilikli vezifelere onları bellemek arkalı öz gücünü berkitmeye inançtı. Niyazov bilen Kerimov bolsa yetim olanlıklar sebeple hükümetteki vezifelerini berkitmek maksadı bilen özüne vefalı adamlardan varad yaranlıklara bil bağladı. Olar öz yaranlarını vaqtal vaqtal çalışıp durdular. Mesele yukarı vezifelerdeki kadrlar ilgiderle çalışıldı. Sivavi şol liderler öz yanındaki islendik adama uzak vaqtlap inanmayarlar. Neticede olar şeyle usul bilen hakimiyeti öz kontrolluğunda saklamağa sinançlılar ya sinançlayarlar. Tacikistan'da olsa prezident öz maşgala ağzalarını gönü vezife belleyar. Olurun arasındaki tapahut şundan varad.
I was just going to mention that Alisher is absolutely right.
Alisher'in yolbaşçılar vaqtal vaqtal çalışılıp duruyar diyen pikirine menem koşulotum gelye. Meselem Özbekistan'ın 2-3 yıllıkta bellenen daşarı işler ministeri bundan bir neçe yıl odolum edil sol vezifete işletti. Yani ol yukarı vezifelerdeki adamları şeyle çalışıp duruyar. Eğer Kerimov Özbekistan'la kimdir birine doğru kontrollük edip bilmedik olsa ol onun öz kızı günlaradı. Veyleki islendik yolbaşı ol kontrolü saklamağı başardı.
An aberrational, I guess, example of his system of governing.
Ünsü çeken yeni bir zat hem regionun iqtisadi yağdayının barha yaramazlaşmağı hem ağzalyan yurtları yolbaşılığı diyen prezidentlerin barha yaşlanıp barmağıdır. Qarındaş parazlığın barha mevcimeği bilen şu yağdayların arasında hayistir iltişik var mı?
I would totally agree. It's essentially a form of power control.
Elbette bar prezidentler yaşlandığıça ıqbalları haqta pikir ederler. Sebäbi olaryň ýoly goýan düzgünde häkimetiň bir ýolbaşçydan beýleki ýolbaşça demokratik ýagdaýda geçilmegi ýaly mümkinçilik ýok. Sebäbi olar hökümeti doğany daýysy daýdasy bilen dolandyrmagy öwrenşenligi üçin maşgalanyň daşyndaky kimdir biri bilen häkimet çalyşygynyň netijesiniň nähil boljagyna göz ýetirip bilmeýärler. Edil şoňa meňzeş Şeýdeýe siz Demirgazyk Koreýada 2 ýedek şaýat boldyňyz.
Decidedly hasn't gone well for the people of North Korea and it's not going to go well for the people of Central Asia either, I think.
Kati, sawul elbette qarindaş paradlygyň aňyrsynda ýatan zat prezidentiň öz güýjini berkitmegi bolup durýar. Emma Merkez Aziýada şeýle siýasatyň düýbinden gapma garşylykly netije bilen tamamlanan pursatlaryny hem ören köp duş geldik. Şu ýerde gysgaça hareketme berip, gepleşigimizi indiki ýarymynda prezident maşgalasynda agzalalyk döresä, olar nähili netijeler bilen tamamlanýar diýen soragyň üstünde kelediwer. Tokramadan aýrylmaň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Merkez Aziýadaky awtoritar rejimleriň dürli aýry tynlyklary bar. Garandaşparazlyk olardan diňe biri. Şol sistemalaryň käbir beýleki aýry tynlyklary bolsa, şol ýolbaşçylaryň kabul edýän deň taň kanunlary özlerini geliştirýän lakamlary. Garandaşparazlyga gaýdyp gelsek, onuň käbir halatlarda oňaýsyz netijeleriniň bolýandygyna garamazdan bu tendensiýa dowam etdirilýär. Gepleşigimiziň bu bölüginde bu temanın üstünde doğalı türüp geçeriz. Meclisin mihmanları Bişkek'ten Steve Swartlow, Adam Kuklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkez Azya boyunca barlak çifi. London'dan Alisher Ilhamov, London Üniversitesi'nin Gündoğar ve Afrika boyunca Finch alimi. Washington'dan Catherine Potts, The Diplomat Neşri'nin Merkez Azya boyunca redaktörü. Praga'dan Bruce Panier, Adat Europa ve Adatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevir diyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü programını. Men Muhammed Tahir Alparyan. Karındaş paralık daqi gurrunu devam ettirsek. Alisher, başta sana yüzlenmek isteyen, sizin Özbekistan'da prezidentin maşgalasında yanı yakında tahsini vakalar bolup geçti. Neticede bir vaxtlar Kerimov'un miras düşeri bolar deyilip çaklanyan, onun uluq yezi Gülnara birden eyleyen vezipelerinden çetleştirildi ve onun eyyeçiliğindeki telekanallar ve beyleki biznesleri elinden alındı. Hatta ol hazır öğütü soğluğunda saklanıyor. Bu ağzalılık nehil başlandı?
She just went out of control.
Onun sebebi Gulnara'nın kontroldan çıkma bilen bağlı. Kerimov menin pikirimçe belli bir wagtda çenli Özbekistanda Azerbaýjandaky sistemany ýola goýmagyň hem pikirini eden bolmaly. Gulnara'nın ýokary wezipelere bellenip başlanmagy edil Azerbaýjandaky Aliýewiň siýasatyny ýansytýardy. Emma belli bir wagtdan soňra Kerimov Gulnara'nın özüne awra getirmejegini, hatda onun öz häkimiýetini howp awandyryp başlandygyny göz ýetirip başlady. Merkez Aziýada däl, emma dünýäniň beýleki käbir ýurtlarynda çağlarynyň kakasyny wezipesinden çetleştiren mysallary öwrenken duş gelse bolýar. Şeýlelikde Kerimov bilen Gulnaranyň arasynda dören bu ýagdaý prezidentleriň tutuşlugyny öz maşgala agzalaryna, hatda oğul gyzlaryna hem dolanyp bilmejegini görkezdi. Men Rahmanyň hem belli bir wagtdan soňra edil Özbekistanda kyýaly ýagdaýa düşmäniň mümkinligini pikir edýärin. Islendik awtoritar rejimlerinde bolşýaly Kerimov hem töwereginde ananyp biljek adamlaryň barha azalýandygyny bilýär.
Less and less people they could rely on in terms of loyalty.
Edil, Özbekistan'ın prezident başkalasında bolan dartkınlık, mundan uzal Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev'ın başkalasında hem boldu değil mi? Nazarbayev başta Diyos Rahat Alife, Maliye ve Antoğullu'nun yolbaşçı vizipelerine belli yaptı. Son bilen hem onların arasında tozuşup birbirinin kanim düşmanı boldular şeyde değil mi Rus?
The case of Rahat Aliyev is...
Hawa, Rahat Aliyev'in masali Merkezaviyadaki ehli yolbaşılar için görüllü olmalı. Uğru boyunca doktor olan Aliyev, Nazarbayev'in maskalasına giren son baskançakların yeken yeken asıp yukarı vezipelere yetti. Onun vezipede gözünün vardığını en baştan görmek mümkünlü. O dine öz vezipesi bilen çeklenmeyen pul yığınamağı başladı. Öz medya kampanyasını vurdu. Onun vezipe bilen hevesi Nazarbayev'in çak edişinden has yukarı olup çıktı. Prezidentin öz maskala kadarlarını yukarı vezipelere bellemeye bilen bağlı Kırgızistan hem ağzı tecrübeni baştan geçirdi. Hatta bir değil Kırgızistan'ın bu vaka iki yedek kaytaranlı. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev arada görülün etsek ol hem başta Edil Merkez Adya'nın beyliği liderlerinin mısarını bolşyali Hasan oğlunu vezipe verilenine yağdayı buluşup başladı. Eğer yanlışmayan olsam 2005. yılda sol vaatki premier minister Nikolay Tanayev gildiğin yığınak geçirip sol yılın devamını geçirilmeli parlament saylovlarını Akayev'e ve pahalı adamların yenme için plan ödüptür. Maksatları Novot'taki saylovda Akayev'i yine örgedek hakimiyet başına getirmekten avara dekeni. Şeylelikte Akayev'in gıydı Bermet. Oğlu Haydar ikisem saylovlara katnaşıp parlamente giriyar. Bermet sonki yılların davamında prezident vazifesini eýelen Roza Otunbaýewa bilen bäsleşmeli. Şeýlelikde Otunbaýewanyň kandidaturasy ret edildi. Netijede Akaýewiň iki çağaty, şol sanly Tanaýewiň ogly hem parlamente girmegi başardy. Kyrgyzstanyň ýa-da problemler ýetikdi. Emma bu ýagdaýy olaram çydap bilmediler öýdýän. Netijede Golgolan başlanyny we Akaýew wezipesinden çekilmegi hatda ýurdu terk etmegi mezur boldy. Soňra Kyrgyzstanyň beýleki prezident Bakyýew bilen bagly edil şeýle problemler aýtylandy. Meselem Bakyýew häkimet başyna geçen soň doganlyk howpsuzlyk aparatynyň ýolbaşçy wezipesine berildi. Diňe 33 ýaşyndaky ogluny bolsa Kyrgyzstanyň tutuş maliýe sektorynyň başyna getirdi. Ýagny ol beýtmek bilen öz başyny ýaşdy.
Security post to his brother, and all of a sudden he'd put his 33-year-old son at the time or something in charge, basically in charge of the whole Kyrgyz economy.
Meniňken galdyrýan zat prezident öz gücünü arttırmak üçin ýa-da berkitmek üçin maşgala agzalaryny ýokary wezipeler çeker. Şeýlelikde maşgala agzalarynyň arasynda ylalaşmazlygyň döremegi hakykatda garandaş parazlygyň aňyrynda ýatan maksada gapmagarşy netije bilen tamamlandygy bolýar. Bu siýasatyň beýle netijeleri bilen tamamlanmagynyň sebäbi näme, Steve?
It's that contradiction that we're talking about that is so interesting that, as Catherine said, it's an as you just said, it's an attempt of to consolidate power.
Gurun ne diyen gapmagarşylygyň gaty gyzykly. Hakykatda şol prezidentleriň öz maşgala agdalaryny ýokary wezipelere bellän soň, wezipe berlenen şol adamlaryň edenetdiligi baş goşmagy, agdalyan prezidentler hasam kyn ýagdaýa salýar. Meselem Kerimow halkyň gözünde iň gowşak görkezen zat, onuň öz gyzyny öý tutsaglygyny hüküm eden soň, onuň öz agtynyň prezident maşgalasynyň aýbyny açyp, rus metbuatyna çykyş edip başlamagy boldy. Merkezi Aziýanyň gymmatly gözüňünde alınıp aýdylanyna bu skandallan başga zat däldi. Garnaş paralyk sebäpli döreýän, emma halkara metbuatyň ünsünü çekmeýän zatlar amma, meselem prezidentiň ýa ýokary derejeli ýolbaşçylaryň çağırlarynyň ýol hadysalaryna sebäp bolşary ýaly. Olaryň gelengsizligi netijesinde bolan helakçiliklerde olara hiç zat bolmadyk ýaly elini sallap gaýdy berýärler. Elbetde ýylat bu ýagda ýaşaýat bolýar. Bu hereket agdalyan ýolbaşçylaryň oraýna gaty ýarama täsirini etirýär we halkyň gahar gadawa minmegine sebäp bolýar.
And these are the type of incidents that can really get out of control and bite the governments where it hurts the most.
Kyrgyzstan, Kazakstan we Özbekistanda prezident maşgallarynda dören skandallar Tajikistan we Türkmenistan ýaly bu ýola täzelikde baş goşan ýurtlara nähil sebäp bolmaly.
Well, I think the sort of place to start with that is that the
in esasy sapak şeýle prezidentleriň maşgala agdalar arkaly öz güýjüni berkitmegi baradaky tagallar diňe belli bir ýere çenli täsirli bolýar. Haçanda agdalylyk başlananda ol ullakan skandallaryň döremegine sebäp bolýar. Problemanyň ministriň oglunyň ýol helakçyligine sebäp bolup oňa garşy çäre görülmezligi bilen başlamagy mümkin. Netijede bu ýylada arasynda gahar gadawa sebäp bolýar we ol gahar dep ula ýadyar. Aýçak bolan zadym garandaş parazlyk arkaly hökümetde saklanmagy tinanşmak akyl paýhatyny ýeşidel. Sebäbi sistemanyň bir bölegi gowşasa, ol tutuş rejimiň sökülen ýaly dargamagyna sebäp bolýar. Türkmenistan bilen Täjikistan, Gazakstan, Kyrgyzstan we Özbekistandaky wakalardan tapak edinmeli. Prezidentiň öz garandaşlaryny ýokary wezipelere bellemegi onuň 100% güýjüni berkitjekdigini aňlatmaýar. Hatda wezipe berlenen adamlar ynanylan işiň hötdesini gelip bilmeseler ol yol başçılara yurda ziyan yetiriyar şeyle siyasatın neticesini Merkezi Aziyada üsleyen yerinde görmek mümkin. Iktisadiyetin yağdığı göz gıyını sevette dörüdücülük yok. Hünerin kadır kımmatı kalmadı adamlara bilimine, hünerine ve okuyuna göre mümkinçilik verilmeyer. Bu yağdığın ilkinci tevabi karındaş parazlık ve tiri parazlık bilen bağlı.
Tap their patronage network.
Catherine Putz, The Diplomat Neşirinin Merkezi Aziya boyunca bölümünün redaktori programımıza Washington'dan katnaşıp beren maglumatların için köp sağ ol. London'dan Alisher Ilhamov, London Üniversitesi'nin gündoğar ve Afrika barlaqlar boyunca merkezinin alimi, Bishkek'ten Steve Svirtlu, Adam Kuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlaqçısı, Praga'dan Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca blogi Kışlak Ovazi'nin redaktori, sizlere hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarımız için sağ olsun edesim. Eliyar, hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp programımızı dinleyeniniz için size hem minnettar. Bu programını yeni bir gerek dinlemek, programda öngörülen fikirler мәселелер хақты өз қарайышларыңызды айтмақшы болсаңыз, біздің azathabar.com атлы веб-сайпамызда саяхат етін. Оңы Түркменистандан derweze.net арқалы кеп болар. Шеледе, бұл кепілешік Азаттық Радиосының Facebook-дағы Азаттық Радиосы, YouTube-дағы Азат Онлайн атлы сайпаларында хем чап еділер. Программаны шол елерден хем динләп, өз қарайышларыңызды қалдырып білерсіңіз. Шынлықта мен Мухаммед Тахир, Меджлетің бұл хептекі саны шүйерді жимләп, сіздің білен хошлыш ярын. Ені бір кезек, эфир толқылырын дұшыян чақ, хош, сау олың.